Na poloprázdnom asfaltovom parkovisku pred plotom, oddeľujúcim internátny život od vonkajšej reality, zastal ojazdený modrý Citroen. Za volantom sedela moja mama. Podujala sa na tento takmer 100-kilometrový výlet na úkor svojho pracovného času. Veď čo by neurobila pre svojho jediného syna, aby sa nemusel prvý deň novej etapy svojho života trmácať autobusom na miesto, ktoré nepoznal. Obetavá žena, aká je len jedna z tisíca. Ohrozený druh, to vám teda poviem. Okrem toho mi stihla tesne pred odchodom nabaliť čierno-červenú športovú cestovnú tašku Adidas všetkými mojimi obľúbenými handrami. Keďže ja som ako správny 18-ročný chlap na akékoľvek balenie zvysoka kašľal. Priložila aj bonusovú igelitku s konzervami lunch meatu, 2 kusy, vyprážanými kuracími stehnami, 4 kusy, krajcami chleba, 10 kusov, jablkami, 5 kusov a fľaškou zaváraných uhoriek. Počet uhoriek som nezisťoval. Vystúpili sme. Ja som vydoloval z batožinového priestoru napratanú tašku a mama zamkla auto. Bolo neskoré septembrové popoludnie. Nedeľa. Vo vzduchu sa prevaľovali chuchvalce mliečnej hmly a mňa kto vie prečo prepadol pocit, že nasledujúcich 5 rokov univerzitného štúdia sa poniesie presne v takomto pochmúrnom duchu. Rýchlo som tú otravnú myšlienku zahnal duševnou mucholapkou. Prešli sme do široka otvorenou bránou na dvor internátu. Mal som na sebe široké kapsáče farby kaki a tričko s dlhými rukávmi s veľkou zelenou fajkou značky Nike na hrudi. Bez vetrovky mi bolo trochu chladno, ale Nike je Nike. Vtedy som si ešte na značkovom oblečení zakladal. Pod teniskami mi šušťalo lístie a naokolo sa premávali iní študenti, ktorých tváre sa strácali a znovu objavovali medzi chuchvalcami hmly. Zväčša so sebou vliekli podobný náklad ako ja a mnohých takisto sprevádzal rodič. Aspoň, že som v tom nebol sám, inak by som sa červenal ako záhon ruží. Do budovy viedlo dvoje sklenených dverí, ako však vysvitlo, otvorené boli len jedny. Akurát nikomu nestálo za námahu ich označiť. Samozrejme, najskôr som skúsil tie nesprávne. Div, že som si nezlisoval nos. Z druhej strany sa na mňa chápavo usmiala útla dievčina s tmavo-červenými vlasmi, spletenými do dvoch vrkôčikov. Ukázala prstom na druhé dvere, zdvihol som palec na znak vďaky. Kým som vošiel, slečna vrkôčik, ako som si ju v duchu pomenoval, bola preč. Postrážim ti veci, kým sa ubytuješ, navrhla mama, len čo sme vošli. To bolo od nej veľkorysé, ale musela mi sľúbiť, že ak ostane so mnou vnútri, láskavo sa zdrží všetkých tých nádherných prejavov materinskej lásky, ako sú objatia, bosky na líca a na hlavu, či dojaté pohľadenia. Mala totiž sklon dať sa občas uniesť. Stará nevrlá vrátnička s trvalou, neskôr sa preslávi ako miestna rozhlasová hlásateľka, nás spoza okienka odkázala do ľavej časti spojovacej chodby, kde sme ľahko našli kanceláriu ubytovateľky. Stál tam rad ako na lacné videorekordéry z Tajvanu. Zvnútra sa ozývala tichá popová hudba, tuším Žbírka alebo Lehocký. Pri pohľade na ten šor som tak prevrátil oči, že naspäť skočili len zázrakom. No nedalo sa nič robiť. Bola to prvá skúška v študentskom živote a kto v nej obstál, získal na miesto bobríka trpezlivosti kľúče od izby. Aspoň som mal príležitosť prezrieť si svojich budúcich susedov a hlavne susedy. To viete, testosterón. Mamu som aj s cestovnou taškou usadil na sedačku s potrhaným čalúnením a do uší som si vopchal slúchadlá Walkmana. O MP3-kách sme vtedy ani len nesnívali. Práve sa končila veľká éra Nirvany a valil sa k nám hip-hop vo svojej komerčnej podobe, no hoci bol Kurt Cobain už pár rôčkov mŕtvy, v srdci som mal preňho vyhradené zvláštne miesto. Piesne s textami ako Nenávidím sa a chcem umrieť nikdy nestratia na aktuálnosti. Pustil som play a dal som sa unášať pohľadom na švárne slovenské devy na prahu dospelosti. K tomu môžem povedať len jedno. To čakanie stálo za to. To, že Slovenky sú najkrajšie ženy na svete, je možno klišé, ale za toto ešte nemusí byť nepravda. Posledný raz budú prví, píše sa v knihe kníh. V prípade ubytovacej procedúry sme ozaj prežívali útrapy biblických rozmerov. Zradu sa ukrajovalo len pomaly, pomaličky, ale napokon som sa dočkal. Mamu som nechal strážiť batožinu, podal som si kľučku s vychádzajúcim zamračeným dlháňom vo vyťahanom svetri a vstúpil som do kancelárie, kde, ako sa ukázalo, žili draci. Presnejšie jedna dračica. Nespomínam si na jej meno, vlastne som ho asi nikdy nevedel. Volali sme ju jednoducho ubytovateľka a tým bolo povedané všetko podstatné. Stiesnený, nevetraný priestor rozmerov asi 2x3 metre bol jej kráľovstvom a ona tam vládla železnou rukou ako zvrchovaný panovník. Žena po 50-ke, po veľkom štrikovanom svetri, so zlepenými prameňmi čiernych vlasov, padajúcimi na plecia a s bledou namosúrenou tvárou, vymaľovanou ako u neboštíka, úzkostlivo strážila kľúčiky zavesené na stene za jej chrbtom. Vychádzať s ňou bolo otázkou života a smrti. Kto nedostal izbu, lebo nesplnil to či ono kritérium, alebo jej jednoducho nepadol do oka, mohol sa porúčať a hľadať si predražený privát. Preto ste si pred vstupom do jej ríše museli byť čertovsky istí, že máte so sebou oficiálne rozhodnutie o prijatí. Sfalšované dokázala odhaliť svojim rentgenovým zrakom. Superman by sa u nej mohol učiť. Všetky potrebné ústrižky zo zaplatených šekov a potvrdenie o dostatočnom počte precestovaných kilometrov. V opačnom prípade na vás zoslala 7 rán egyptských a mohli ste sa ísť sťažovať na lampáreň. Jej krik sa občas niesol až na prvé poschodie. Tej ženy sa bála dokonca aj riaditeľka internátu. A to už je čo povedať. Neskôr som sa dozvedel, ako sa ju mnohí snažili prechytráčiť alebo votrieť sa do jej priazne. Skúšali to po dobrom aj po zlom. Podľa legendy, ktorá sa tradovala medzi študentami, sa jeden zúfalec dokonca dovalil k jej dverám na živej svini, pričom sa odrážal fľaškami koňaku. A na každej legende je zámok pravdy. Pokiaľ ide o mňa, mal som jednoducho šťastie. Buď mala slabú chvíľu, alebo slabosť na urastených mladíkov so zelenohnedými očami. Po predložení všetkých potrebných dokumentov som bol zrazu bohatší o ubytovací preukaz a v rukách mi zaštrngali kľúčiky od bunky s izbou číslo 82B.